qaado in waxa in haamaha ayagana waa buq.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Habari za hivi punde zinasema kwamba CCM Zanzibar imemfuta wanachama kanda wake Balozi Ali Karume na kumtaka arejeshe kadi ya chama hicho. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, hatua hiyo imefikiwa zikiwa zimepita siku 23 tangu Balozi Karume alipopewa barua ya onyo Juni 15 kabla ya juzi kuibuka tena akisisitiza kauli zake kwamba hakuna demokrasia ndani ya CCM. Kabla ya hatua hiyo, Karume alihojiwa na kamati ya maadili ya CCM tawi la Mwera, na akahojiwa na kamati ya maadili ya CCM jimbo la Tunguu, na vilevile akahojiwa na kamati ya maadili ya CCM wilaya ya Kati na kupewa barua ya onyo akiwekwa chini ya uangalizi wa miezi mitatu. Akitangaza uamuzi wa kikao hicho, katibu mwenyekiti wa CCM mkoa Kusini Ugunja, Ali Timamu Haji, amesema amefikiwa baada ya kumjadili na kupokea mapendekezo kutoka vikao vya chini kuhusu mwenendo na tabia ya mwanachama huyo. Tumepokea mapendekezo kutoka vikao mbalimbali vya chini na tumevipitia, na sisi kama chama mkoa kwa mujibu wa katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2022 ibara ya 88 sehemu ya 4, halmashauri kuu ya CCM mkoa itatupa nguvu hiyo, amesema. Amesema ibara ndogo ya 14 sehemu ya 14 inaelekeza kuwa kumwachisha au kumfukuza mwanachama yoyote endapo atadhibitika kuwa na tabia na mwenendo wake vinavyomuondolea sifa ya wanachama. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen, akiwa mjini Beijing, China, amesema kwamba ni lazima mataifa hayo mawili, Marekani na China, yenye uchumi mkubwa sana duniani, yashirikiane katika kukabiliana na tishio la ongezeko la hali ya joto ulimwenguni. Hayo ameyasema wakati alipokutana na maafisa wa ngazi ya juu serikalini pamoja na wataalamu wa hali ya hewa. Pia amesema kama mataifa yote mawili yanaongoza katika utoaji wa gesi chafu na pia wawekezaji wakubwa kwenye nishati safi, tuna jukumu la pamoja la kuongoza harakati hizo. Yellen amesema kwamba fedha za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ni lazima zielekezwe kwenye utaasisi husika kama ile ya Umoja wa Mataifa ya Green Climate, ambayo inalenga kubadili namna ulimwengu unavyokabiliana na tatizo hilo. Hapo Ijumaa, Yellen alifanya mazungumzo ya kina na waziri mkuu wa China Lin Qing mjini Beijing. Taarifa kutoka wizara ya fedha ya Marekani imesema kwamba walizungumzia ushindani wa kiuchumi wenye heshima utakaonufaisha uchumi zote mbili, wafanyakazi wa Marekani pamoja na biashara zake. Kwa kile ambacho kinaonekana kama dalili ya kuimarika kwa mahusiano kati ya India na Taiwan, Taipei wiki hii imetangaza nia yake ya kuongeza uwepo wake nchini humo kwa kufungua ofisi ya mwakilishi mjini Mumbai. Ingawa India imekuwa na uhusiano mdogo wa kisiasa na Taiwan, biashara kati ya mataifa yote mawili imekuwa ikiongezeka katika miaka ya karibuni. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, Andrew Dambachi, Alhamisi amesema kwamba mpango wa Taiwan wa kufungua kituo cha Mumbai unahitaji kutazamwa kwa muonekano wa sera ya India ya kuimarisha ushirikiano na Taiwan kwenye nyanja za biashara, utalii, utamaduni, elimu pamoja na utangamano wa moja kwa moja miongoni mwa watu na bidhaa. Wachambuzi wanasema kwamba hatua ya Taiwan inakuja wakati mataifa yote mawili yakishuhudia kushuka kwa ushirikiano wao na China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake leo asubuhi amewashukuru wanajeshi wake ikiwa siku 500 tangu Russia ilipovamia Ukraine. Kwa wanajeshi wetu, maafisa wa ujasusi, walinzi wa kitaifa, walinzi wa mipaka, maafisa wa usalama, polisi wa kitaifa, maafisa wengine wote pamoja na watu wetu, ninawashukuru. Asanteni sana kwa kuwa wale wote wanaopigania Ukraine. Amesema kwa hakika tutashinda. Rais huyo alitoa hotuba yake akiwa kwenye kisiwa cha Snake ambacho kilishambuliwa na Russia katika siku za kwanza za uvamizi. Wanajeshi wake waliokuwa kilinda bahari ya Black Sea walikaidi amri ya kujisalimisha kutoka kwa wanajeshi wa Russia. Russia hata hivyo ilichukua udhibiti wa kisiwa hicho ambacho baadaye kilikombolewa tena na vikosi vya Ukraine. Marekani Ijumaa imetangaza kwamba itatoa silaha za mbali mbali kwa Ukraine, wakati kiongozi wa NATO akisema kwamba watazungumzia kuhusu uwezekano wa Ukraine kujiunga na muungano huo. Hayo yatajadiliwa kwenye mkutano na wanachama unaofanyika wiki hii nchini Lithuania. Mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia masuala ya nyuklia leo anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa usalama wa nyuklia, ikiwa sehemu ya kutuliza hofu kutokana na mpango wa Japan wa kumwaga baharini maji yaliyosafishwa kutokana na miale hatari ya nyuklia wakati wa mkasa wa tsunami kwenye kituo kimoja cha nyuklia cha Fukushima 2011. Kiongozi wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi amewasili Korea Kusini Ijumaa baada ya kukamilisha ziara yake Japan, ambapo idara yake iliidhinisha mpango wa kumwaga kwa maji hayo baharini. Vyombo vya habari vya Korea Kusini vimesema kwamba Grossi alikaribishwa na waandamanaji muda mfupi baada ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa Gimpo mjini Seoul. Wakati akizungumza na shirika la habari la Yonhap mapema leo mjini Seoul, Grossi amesema kwamba hakuna mtaalamu hata mmoja wa idara yake aliyepinga ripoti hiyo ya Fukushima. Chama kikuu cha upinzani cha Zimbabwe mapema leo kimekwenda mahakamani kupinga uamuzi wa polisi wa kupiga marufuku mkutano ya kisiasa iliyopangwa kabla ya uchaguzi mkuu unaofuatiliwa kwa kina kufanyika mwezi ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, chama cha Citizens Coalition for Change kimeambiwa kwamba hakiwezi kufanya mkutano Jumapili kwenye mji wa kaskazini wa Harare wa Bindura. Polisi wamedai kuwa mji huo hauna miundo mbinu ya kutosha kama vile barabara miongoni mwa mingine kuruhusu mkutano huo kufanyika. Chama hicho kimedai kwamba hatua hiyo ni mfano mwingine wa namna utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa unavyokandamiza upinzani kabla ya uchaguzi wa Agosti 23. Taifa hilo la kusini mwa Afrika lina historia ya kasi na mivutano baada ya uchaguzi, ikiwemo miaka mitano iliyopita pale Mnangagwa aliposhinda kwa kura chache baada ya kumuondoa madarakani kupitia mapinduzi rais wa muda mrefu Robert Mugabe.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum, katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu zinatofikia kupitia barua pepe na Facebook ya VOA Swahili. Bwire, naona kuna wasikilizaji wengi walioandika hii leo, tena kuna maswali moto moto, tusipoteze wakati, nani anayebahatika?
Asante Shakuru, unajua siku zinakwenda pia haraka tupo Julai, alafu siku chache tu utakuja kusikia tupo Agosti. Anayebahatika hii leo ni wewe Marco Embassy wa Kagongo wa Kahama, unasema unataka kujua ipi ilikuwa ni mahakama ya kwanza ya kisheria, ilianza mwaka gani na ilikuwa wapi? Hiyo ni nadhani ilianza enzi za zamani kweli, Abdul Shakur, mambo ya mahakama haya, sio?
Swala zuri kabisa. Katika kuchunguza kwenye ukurasa wa vitu vya kale na vya leo, The New World Encyclopedia, ni kwamba mahakama ya kale kabisa ilikuwa kule Ulaya ya makabila ya Ulaya, ya nchi za Ulaya iliyokuwepo kati ya Austria hii leo na Italia. Unajua katika enzi hiyo kulikuwa himaya moja kubwa na kadhalika, na hatuingilii swala hilo. Na hiyo ilikuwa katika mwaka wa 1350 hadi 1140 kabla ya kuzaliwa Kristo. Inasemekana mahakama ya watu wa makabila ya Ulaya ndio ilikuwa ya kwanza, ikafuatiwa na mahakama ya makabila ya Afrika iliyosimamiwa na watu wa kabila la Kush waliokuwa naishi mahala iliyopo Sudan hii leo katika eneo la Wanubi. Ilikuwa ni mwaka 2000 kabla ya kuzaliwa Kristo. Hapo tena kukakuwepo na mahakama ya aina fulani ya kufata sheria huko Misri, Babylon ambayo ni Iraq hii leo, na hatimaye Ugiriki na katika mji wa Rome huko Italy. Halafu katika karne ya 15 ndipo inasemekana kuanza mahakama yenye kutoa misingi ya mahakama hii leo. Ilianzishwa katika himaya ya Warumi na kutumiwa na ufalme wa Ufaransa ambayo inajulikana kama civil law na inafuatiliwa hivi leo na nchi zinazozungumza Kifaransa. Halafu kuna common law ambayo inatumika katika nchi zinazozungumza Kiingereza. Kwa hivyo unakuta kwamba mahakama ilianza kale kale kabla ya kuzaliwa Kristo na hapo tena ikaja pole pole. Kwa hivyo ni vigumu kusema ni mahakama moja au aina moja mfumo ulioanzishwa wakati fulani.
Sasa tunapiga hodi wewe wile rais wa Aman wa Chato Tanzania, tunaomba utukaribishe na unauliza ni kwa nini mataifa ya Afrika yanaogopa kukemea vita vinavyoendelea. Hujasema vita gani, lakini vita halisi vinavyoendelea Afrika ni nchini Sudan na duniani ni Ukraine. Sasa chaguo ni lako Abdushakur Abud, vita gani hivi ambavyo mataifa ya Afrika yameogopa kukemea?
Unajua msikilizaji huenda akawa anamaanisha vita vyote viwili ambavyo ndivyo vikubwa vinavyoendelea kwa wakati huu kwa bahati mbaya, Kenneth, vya Sudan na Ukraine. Maana kwa kweli nimeangalia na kupekua, hakuna taarifa ya pamoja ya viongozi wa Afrika kuhusu vita vya Sudan, isipokuwa Umoja wa Afrika umewataka viongozi wa kijeshi wanaopigana kufanya mazungumzo na kuacha vita. Hakuna taarifa inayolani moja kwa moja vita hivyo, lakini juhudi zinafanyika. Hasa unakuta viongozi wa IGAD wamemchagua rais wa Kenya William Ruto kuongoza juhudi hizo, upande mmoja Sudan ukasema hatumtaki na kadhalika, hatujui imefikia wapi. Kwa upande wa vita vya Ukraine nako nchi zimegawika, na hii kwa kweli wachambuzi wanasema inatokana na maslahi mbalimbali ya mataifa hayo. Kwa upande wa Afrika, mataifa hayo ni vigumu kuwa na msimamo wa pamoja. Mfano mmoja, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliongoza juhudi za kuwaleta kwenye meza ya mazungumzo viongozi wa Ukraine na Russia, kwa sababu rasmi imechukua msimamo wa kutopendelea upande wote. Lakini wakati huo inafahamika Russia ni mshirika mkubwa wa Afrika Kusini, na hata nchi hizo hivi karibuni zilifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi. Marekani vile vile ikalani. Sasa vipi viongozi wa Ukraine watakuwa na imani na nchi kama hiyo? Halafu kuna mataifa yenye uhusiano mzuri na nchi hizo mbili, na hivyo inakuwa shida kwa nchi hizo kulemea Russia au kulemea upande wa Ukraine na kulani uvamizi huo. Utakuta Uturuki inajikuta katika hali kama hiyo. Na hivyo unapata hali ilivyo, hakuna tangazo la pamoja. Sawa na Sudan, viongozi hao wa kijeshi wamekuwa kwa miaka mingi wakiwa wanashirikiana, na kila mmoja amekuwa mshirika wa mataifa mbalimbali. Maana walikuwa na vikosi mbalimbali. Kwa hivyo yule anaendesha jeshi na yule anaendesha kikosi cha dharura. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa anapata uhusiano na nchi nyingine au mahala anapata ushirikiano wake. Kwa hivyo kama nilivyozungumzia mfano jumuiya IGAD zimekubaliana, lakini wameshindwa kuwa na usuluhisho wa pamoja, kwa sababu General Abdel Fattah Burhan anamkataa Ruto na anasema kwamba anapatia hifadhi viongozi wa kikosi hasimu. Kwa hivyo unakuta kwamba ndio maana vita vinaendelea, nchi zinashindwa kuwa na msimamo mmoja kuweza kulani kwa pamoja vita kama hivyo.
Thank you.
Unaendelea kusikiliza maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa zamu ni yako, Salim Amar. Unasema kwamba raia wengi wa nchi za Kiafrika huwa wanajaribu kuvuka bahari ya Mediterania na wengi hupoteza maisha kwa ajili ya kwenda Ulaya. Sasa swali lako unauliza, nini kinachosababisha hali hiyo kutokea? Abdul Shakuru, hii kwa hakika ni hali ya kusikitisha kuona kila mwaka kuna boti zimezama, watu wamekufa, na hiyo ni vile vyombo vinavyojulikana kufikiria wale wanaopoteza maisha yao na haijulikani nini tatizo.
Ni matukio ya kusikitisha sana, Kenneth, kwa hakika. Na jibu fupi ni kwamba hali hiyo ya watu kukimbia huko kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora zaidi, jawabu ni hilo. Wengi wanakimbia vita na ghasia katika nchi zao, hali ya hewa, yani kutokana na ukame, lakini pia hali duni ya maisha, hasa vijana ambao hawana tena matumaini katika nchi zao kupata kazi, kupata nafasi ya kuendeleza maisha yao. Hakuna matumaini mambo yatabadilika na kadhalika. Ingawa pia wanakwenda huko Ulaya, wanabaki katika maisha magumu, wanaishi katika makambi, wanahangaika, ubaguzi kama kadhalika. Tunaona Tunisia, wahamiaji wanapigana na wazawa kabla hajaenda Ulaya. Kwa hivyo inaleta mvutano mkubwa sana, na yote hii kila mtu anapigania maisha yake. Kwa hakika madhila yanowafika watu hao ni makubwa, lakini la kushangaza ni kwamba kila siku watu wanakimbia, kila moja akisema huenda atabahatika kuliko yule mwingine. Hajali itakofika, hajali kama atapata nafasi, lakini roho imekaa pale. Binadamu kwa hakika ana nguvu, na pia inaonyesha ustahimilivu wa binadamu kukabiliana na hali ngumu bila kuwa na hofu unapokuwa huna njia nyingine katika maisha yako. Unajua kuna hatari, lakini unasema ninakwenda kujaribu bahati yangu. Hii inatokana pia na ukosefu wa maendeleo katika nchi za Afrika, Amerika Kusini, tunaona wanavuka na ingia kupitia Mexico na baadhi ya nchi za Asia. Kwa hivyo hali hii itakuwa inaendelea mpaka pale panapatikana mabadiliko katika nchi hizo za Afrika, Latin America kama wanavyosema, na Asia, watu waweze kubaki nyumbani. Viongozi wa Ulaya wamejaribu kutafuta suluhisho, lakini changamoto kubwa ni kwamba nchi za Kiafrika zinashindwa kuleta mabadiliko kwenye utawala wao kulingana na wachambuzi, na hapo inatokea hali hii ya watu kukimbia kutafuta maisha bora kwingineko. Lakini hapa lazima tusitize kwamba binadamu, toka karne binadamu ilipoanza, daima amekuwa akihama. Tunajua watu wamekuwa akihama kutoka eneo moja kwenda jingine. Hii inatokea katika enzi yetu, tunaona ndo kuwa kuna maajabu, lakini hii wataalamu wanasema imekuwa ikiendelea kwa karne nyingi. Tumeona watu kutoka Uingereza walihamia Marekani kutafuta maisha bora walipokuwa na matatizo kule Ulaya katika miaka 200 zaidi zilizopita. Kwa hivyo sio swala geni, lakini ni tatizo la kusikitisha.
Na hivi sasa zamu ni yako, Mary Ndege kutoka ushirika Mbogwe, Geita, Tanzania. Ninafurahi kuona mwanamke akishiriki kwenye kipindi hiki cha maswali na majibu. Ni nadra sana, Abdul Shakur. Basi katilie mkazo hili swali lake. Kwanza ni hongera kwa VOA Swahili kwa matangazo yenu ya moja kwa moja. Mungu awabariki sana. Na unataka swali lako lijibiwe ni kwa hao viongozi ambao wanakiuka maadili ya dhamana walizopewa kuongoza wananchi wao, na wao ndio wanakuwa chanzo cha migogoro. Unauliza, je, serikali inachukua hatua gani kwa hawa viongozi? Serikali ipi sasa? Hebu tuambie, Abdul Shakur, hapa kama umelielewa swali lake Mary Ndege.
Hilo sasa ni swala jingine gumu sugu, kwani viongozi hao hao ndio serikali yenyewe. Hakuna hatua za dhati zinachukuliwa kwa sehemu kubwa na serikali za Afrika kukabiliana na ukiukaji huo wote. Kulingana na wataalamu wa masuala ya kisiasa, wanasema viongozi wanapoingia madarakani wanasema watapambana na tatizo kubwa la rushwa, kuleta mabadiliko, kuleta maendeleo, lakini baadaye wanakumbana na vizingiti chungu nzima, halafu wanakutana na uchu wa madaraka. Unajua raha wanaopata pale, wanasahau kwamba wananchi ndio waliopigia kura na kuwaweka pale. Halafu wataalamu wa kisiasa wanasema serikali nyingi zikiingia madarakani zinakutana na mfumo wa wafanyakazi wa serikali ambao umejikita vile vile katika ulaji rushwa, na inakuwa vigumu kupambana. Ukitaka kumshtaki huyu unakuta yule ni jamaa yako, yule ni rafiki yako, amekupa pesa nini, wanakumbwa na vizingiti. Na hivyo inahitaji, wanasema, viongozi wenye imani ya dhati kuleta mabadiliko, wazalendo. Kama wengine wanasema, mfano wa Magufuli wa Tanzania, hakuogopa, alipigania mabadiliko. Rais wa sasa wa Zambia, Hichilema, vile vile anapambana na ulaji rushwa kiasi anavyoweza. Kuna hitajika viongozi kama hao kuleta mabadiliko. Wengine watamtaja Paul Kagame wa Rwanda, wakisema ameweza kuleta mabadiliko, lakini amewabana na kufanya unyanyasaji kwa wananchi bila kuwapatia uhuru wa kujieleza. Kwa hivyo unakuta hali ni mchanganyiko na ni vigumu sana kuweza kupata mabadiliko, kuweza kuwalazimisha wale waliotoa ahadi kwa wananchi kuleta mabadiliko au kutekeleza ahadi zao.
Muda unakwenda mbio sana katika studio zetu za 15 hapa Washington DC. Sasa ninachukua barua pepe kutoka kwa Tumaini Kajamba Vitali kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini, hususan Bukavu. Nimependa kujua sababu kubwa iliyosababisha Titanic kupotea, yani kuzama katika bahari ya Atlantic. Pia tumeambiwa eneo hilo ni hatari. Sasa ni hatari kwa namna gani au mambo gani? Kwa nini wataalamu waliamua kwenda huko baada ya miaka zaidi ya 110? Huyu anazungumzia kuzama kwa chombo cha Titan mwezi uliopita kilichozama, lakini vile vile anataka kujua mbona ile Titanic yenyewe ilizama na kwa nini sehemu ambayo hiyo meli ya Titanic ilizama inasemekana kuwa hatari zaidi. Abdul Shakur Abud, jibu swala hilo kwanza, maana Tumaini ana swala jingine.
Hapa Kenneth, nafikiri Tumaini anazungumzia chombo kilicholipuka chini ya bahari kati ya Marekani na Canada katika bahari ya Atlantic, mahala panapopatikana meli mashuhuri ya utalii Titanic chini ya bahari. Kampuni ya Ocean Gate inayomiliki chombo hicho cha kwenda chini ya bahari Titan ilitangaza wiki hii kwamba inasitisha safari zake kuelekea meli ya Titanic baada ya vifo vya watu watano, akiwemo mkurugenzi mkuu Stockton Rush. Sasa hatuwezi kusema chombo kilizama, kwani kilisafiri hadi huko chini ya bahari karibu maili mbili chini, na kutokana na shinikizo la chini ya bahari, yani pressure, tunaweza kusema kilibanwa na kulipuka. Kilichukua saa 1:45 kusafiri hapo June 18, 2023. Mimi ninasema Kenneth, muda hauturuhusu. Asante kwa maswali yenu moto moto. Samahani hatukuweza kujibu yote. Mimi na kutakieni weekend njema, Abdul Shakur Abud, kwa sababu namuona BMJ Muridhi yuko nje ya studio yetu 15 tayari kukuleteni viji mambo. Kwaherini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Vijimambo hii leo inaanzia hapa Marekani, ambapo Marekani mmoja Branford Wizo, jina lake hilo, mwenye umri wa miaka 38, wa mji wa Port Lucy, jimbo la Florida, amefanya maajabu wiki hii. Kwa mujibu wa polisi wa kaunti itwayo Martin Branford, ambaye msikilizaji alikuwa anajiburudisha katika baa moja katika mji huo, aliiba gari la wenyewe ili kutafuta gari lake mwenyewe ambalo alisema lilikuwa limepotea. Maajabu. Polisi wamesema kwamba baada ya vinywaji kadhaa katika baa hiyo, bwana huyo alitafuta gari lake asilipate, na ndio akaamua kwamba angeiba la mwingine ili kulitafuta lake. Lakini msikilizaji, historia haikuishia hapo. Mtu huyo amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba kwa namna fulani aliishia kwenye njia ya treni kando na hifadhi ya mto uitwao Indian. Hapo ndipo Wezo anadai kwamba gari alilokuwa ameliiba lilisimama ghafla kwenye reli, huku nayo treni ikija kwa kasi. Bahati nzuri, msikilizaji, sekunde chache kabla ya treni hiyo kuligonga na kuliharibu gari hilo, Wizo alifanikiwa kufungua mlango na kutoroka mbio, huku akiliacha gari hilo kwenye reli. Ndani ya sekunde chache treni hiyo iligonga gari hilo, msikilizaji, na kuliingiza kwenye nyumba iliyokuwa karibu, wenyewe wakiwa wamelala 444. Kwa bahati nzuri pia, wenye nyumba hawakujeruhiwa. Ingawa sauti ya mlipuko wa gari lisilokuwa na dereva ambalo liligonga ubavu wa nyumba yao ilikuwa ya kutetemesha. Tukirudi kwa Wizo, ni kwamba alikuwa hajamaliza vituko vyake, msikilizaji. Polisi wamesema kwamba aliendelea hadi kwenye duka la kuuza matunda lilokuwa karibu, ambapo aliharibu biashara hiyo, kisha akajaribu kuiba forklift iliyokuwa karibu. Mwishowe Wizo alisema aliona ni vyema kusimamisha gari la polisi, msikilizaji, ili kuwaeleza maafisa kwamba alikuwa akitafuta gari lake. Bahati mbaya kwake hakujua kwamba maafisa hao, msikilizaji, walikuwa katika doria ya kumtafuta yeye.
Help me.
Bradford Wizo alikamatwa na kushtakiwa kwa wizi na uhalifu mwingine. Polisi wanasema kwamba watamfungulia mashtaka ya ziada wiki ijayo, ingawa hawakusema ni yapi. Tukitoka kwa watu waibao gari la wenyewe ili kutafuta gari lao wenyewe, twende mpaka Cameroon. Paka mmoja katika nchi hiyo amewashangaza wanakijiji baada ya kujifungua vijipaka 28 kwa wakati mmoja. Hayo yametokea katika mji wa Meva Moboto kaskazini mwa nchi hiyo, ambako wanavijiji wameonekana wakipanga foleni wakitoka vijiji mbalimbali ili kushuhudia kile wanachokiita maajabu ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika eneo hilo, kwa mujibu wa mashahidi. Kwa kawaida, msikilizaji, paka kwa wakati mmoja huzaa mtoto mmoja hadi 10, na wakiongezeka sana wanafika 12 namna hii. Maafisa wa utawala katika eneo hilo wamesema watawatuma maafisa wa afya ya wanyama ili kumfanyia utafiti paka huyo mwenye umri wa takriban miaka 2 na kubaini iwapo tukio hilo litakuwa ni la mara moja tu au huenda akaendelea na uzazi wa paka wengi katika maisha yake ya baadaye. Msikilizaji, umri wa wastani wa paka ni takriban miaka 15. Na kwa hayo kuhusu paka wazao watoto zaidi ya 24. Na muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama kawaida, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka panya utawala. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Asante sana BMJ na vile vile Abdishakur kwa mambo mazuri kabisa ambayo umetuletea leo, mambo ya viji mambo, majibu na maswali yote yakifanyikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kumbuka kwamba majukwaa yetu yote mambo yanapatikana kupitia www.voaswahili.com na kwenye majukwaa mengine yetu yote, yawe ni Facebook, Instagram na kule kwenye Twitter, tunakuwa tuna mambo yote ambayo ungependa kuyaona. Kumbuka vipindi vya televisheni pia vinapatikana kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye mtandao niliyoutaja hapo awali. Jina langu Harrison Kamau. Na hapa ndipo tunakamilisha vipindi vyetu hivi leo, ama matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumamosi, tarehe ni tarehe 8, mwezi ukiwa ni wa Julai mwaka wa 2025, ambapo kwa kweli popote ulipo natumai kwamba wikendi yako inaendelea vizuri kabisa kama yangu ilivyo hapa Washington DC.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.